Xoma ujarda ozodlik pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-noyabr yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston xalq harakati safiga yana 2 tashkilot qo'shilyapti.
Bittasi O'zbekistonning ichidagi faoliyatda turgan tashkilot, birisi tashqarida faoliyatda yurgan o'zbeklar diasporasining jamiyati bor ekan Kalmarda.
O'sh qirg'ini payti yaradorlarga yordam bergan Suzoqlik Baxtiyor Nuriddinov Qirg'iziston so'roviga ko'ra Moskva hibsxonasida ushlab turilibdi.
Hozir menga konkret faktlar kerak bo'lyapti bu yoqqa advokatimga. A u yerda menga hech kim meni polizamga nima bermayapti, huquqiy davlatdan.
Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahrida har yili 100 ga yaqin kishining diniy savodini chiqargan madrasa yopildi. O'shda shifokorlar aybi bilan bolalari OITVga chalingan ayollar Bishkekda bir haftalik miting o'tkazdilar. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida Katta Qo'rg'onlik Farog'at Toshtemirova Rossiyaga ishlashga ketib bedarak yo'qolgan ukasi 42 yoshli Qudrat Toshtemirovni izlayapti.
2005 yil 11 sentyabrda ketganidi Rossiyaga. Shundan keyin na o'ligi, na tirigi hech qanday xabar yo'q.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab eng muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishing. Bugun Pokiston tashqi ishlar vaziri AQSh davlat kotibi Hillari Klintonga simqoqib, 26-noyabr kungi NATO amaliyoti ortidan mamlakatda yuzaga kelgan keskin norozilik masalasida so'zlashdi. 26-noyabr kuni Pokistonning Mohmand viloyatida NATO harbiylari tomonidan amaliyot o'tkazilgan va unda 24 nafar pokistonlik harbiy qurbon bo'lgan edi, 13 nafari jarohatlangan edi. Bu voqea ortidan mamlakatda katta norozilik kelib chiqdi. Vazir Hina Rabboni Har Klinton xonim bilan suhbat chog'ida bu hujumlarni xalqaro qonunlar va inson hayotiga hurmatsizlikning yaqqol namunasi hamda bu Pokiston mustaqilligini buzishdir deb baholagan. Bugun Mohmandda 24 askarning dafn marosimi bo'lib o'tdi va unda Pokiston armiyasi bosh generali Ashfaq Qayoni hamda boshqa yuqori martabali harbiylar ham ishtirok etdi. Dafn marosimi minglab ishtirokchilarning norozilik namoyishlariga ulangani xabar qilinmoqda. Norozilar orasida parlament a'zosi Hafiz Rashid Ahmad ham bor. U o'z noroziligini shunday ifodaladi.
جزربا دومن دیگر شاید خاله کم زرا گون دوما تا جه حوالا باندی تفسیری گوندم که خوب
من تیز آراده محمدلی که تکلر بلان چرشمن و بو مسلان مخاکمه قلمن بزنی حکومتمز اقشنین بو حرکتی که جدی مناسبت بولش گرگ بشونده جواب حرکتلارنی کتیبمز دیده پاکستان پارلمنت اعزاسه Misrdagi namoyishchi faollar parlament saylovlariga bir kun qolganda mamlakat ahliga qaratilgan Tahrir maydonidagi namoyishlarni quvvatlash chaqirig'ini yanada kuchaytirmoqda. Issam Sharaf yetakchiligidagi o'tish davri hukumati namoyishchilar va politsiya bilan to'qnashuvlar kuchaygani ortidan o'tgan haftada iste'fo berdi. Qohira va boshqa shaharlarda harbiy kengash boshqaruviga qarshi norozilik namoyishlari hanuz davom etmoqda. Shu kunga qadar 42 kishi qurbon bo'lgan haqida ma'lumotlar bor. Namoyishchilar harbiy rahbarlar tomonidan murosa uchun kiritilgan takliflar jumladan hukumat rahbarligiga ilgari surilgan Misrlik taniqli siyosatchi 78 yoshli Kamol G'anzuri nomzodini ham rad etmoqda. Ayni kezda Misrning Milliy birlik hukumatiga rahbar sifatida g'arbda yaxshi tanilgan Nobel mukofoti laureati Muhammad El-Baradei nomzodi ilgari surilgan. Bugun Arab Ligasiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashib, namoyishchilarga qarshi kuch qo'llayotgan Suriya hukumatiga nisbatan yangi sanksiya qo'llash masalasini muhokama qiladilar. Shanba kuni liganing moliya vazirlari jazo choralari, jumladan Suriya bilan savdo aloqalarini to'xtatish va hukumat vakillarining hisob raqamlarini muzlatish masalasini ko'rib chiqdi. Bunday choralar Suriya hukumati mamlakatdagi vaziyatni o'rganishni niyat qilgan kuzatuvchilarni ichkari qo'ymagani ortidan ko'rilmoqda. Bu esa Arab Ligasi tomonidan mamlakatda avj olayotgan zo'ravonlikni to'xtatishga erishish uchun tuzilgan rejaning bir qismi edi. BMT bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar Suriyada 3,5 ming namoyishchi o'ldirilgan. Ayni kunlarda ham namoyishlar davom etmoqda va so'nggi xabarlarga ko'ra, Xoms va Qusayr shaharlarida yana 27 namoyishchi hukumat qo'shinlari tomonidan o'ldirilgan. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Afg'oniston hukumati Germaniyada 5-dekabr kuni bo'lishi rejalashtirilgan xalqaro anjuman arafasida toliblar bilan sulhga erishish imkoni juda oz ekanini aytmoqda. Afg'oniston hukumatining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Dod Farspantaga ko'ra, toliblar Bon shahrida bo'ladigan muzokaraga juda ham oz qiziqish bildirmoqdalar. Pokiston maxsus xizmatlari va rahbariyati yashil chiroqni yoqmas ekan toliblar bilan sulh muzokaralari haqida gap ham bo'lishi mumkin emas, dedi oshkora maslahatchi Dod Farspanta DPA axborot agentligi bilan suhbatda. Afg'oniston mulozim bu borada Pokistonga xalqaro bosimni oshirish kerakligini urg'ulamoqda. Janubiy Osetiyada bugun prezidentlik saylovi bo'lib o'tmoqda. 13 noyabr kuni bo'lib o'tgan birinchi bosqich saylovidan so'ng mamlakat rahbarligiga mamlakatning favqulodda vaziyatlar vaziri Anatoliy Bibilov va sobiq ta'lim vaziri Alla Joyevalar da'vogarlik qilmoqda. Saylov uchastkasiga o'z oilasi bilan kelgan Bibilov mamlakat kelajagi uchun ovoz bergani va bu kelajak mamlakatga kuni kecha yoqqan oq va pokiza qordek musaffo bo'lishini niyat qilgani haqida so'zladi. Moskva tomonidan quvvatlanish aytilgan Anatoliy Bibilovning saylovda g'olib chiqish ehtimoli katta ekani kutilmoqda. Saylovda kim ko'pchilik ovozni qozonsa u g'olib deb topiladi va saylov bo'lib o'tdi deb hisoblanish uchun kamida 30% saylovchi ishtirok etishi lozim. Rossiya matbuoti bergan xabarga ko'ra 30%lik saylovchi ishtirok etib bo'lgan. Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra saylovni 80 dan ortiq xorijlik ekspert kuzatmoqda. Janubiy Osetiya 2008-yilda Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan urushdan so'ng ajralib chiqqan va o'z mustaqilligini e'lon qilgan edi. O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston hukumati 2012-yilning 1-yanvaridan transport vositalari uchun benzin, dizel yoqilg'isi va gazga jismoniy shaxslardan olinajak soliq stavkasini 25 so'mga oshirmoqchi. Podrobnov saytining yozishicha, yangi yildan dizel yoki karburatorli dvigatellar uchun respublikada ishlab chiqariladigan motor moyiga aksiz solig'ini joriy qilish ham taklif qilinmoqda. Eslatib o'tamiz, 2011-yilning 1-yanvarida ham O'zbekistonda benzin narxi 30 so'mga oshirilgan. Bu ham avtomobil yoqilg'isi uchun iste'mol uchun jismoniy shaxslardan olinajak soliqning oshgani bilan izohlangan edi. O'zbekiston hukumati sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarning yangi bosqichi uchun 1,5 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratadigan bo'ldi. Prezident Islom Karimov 25-26 noyabr kunlari Toshkentda o'tgan xalqaro simpoziumda shu haqda so'zladi. Prezident o'z nutqi borasida juda salmoqli yutuqlar borligini ham qayd etar ekan, ayrim yutuqlarni birma-bir sanab o'tdi. Ayni simpoziumda qatnashish uchun Toshkentga borgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Margaret Chen esa 1 darajali sog'lom avlod uchun ordeni bilan mukofotlandi. Margaret Chen ham mukofot bilan taqdirlanish marosimidan so'ng O'zbekiston ayni sohada katta yutuqlarga erishayotgani haqida so'zladi. Sidneyda Avstraliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushgan o'zbekistonlik futbolchilar durang natija bilan o'yinni yakunladi. Bu esa O'zbekiston Olimpiya terma jamoasiga keyingi yili Buyuk Britaniyada bo'ladigan Olimpiada o'yinlari tomon ilgarilash imkonini berdi. UFFU saytining yozishicha, o'yin jarayonida har ikki jamoa futbolchilari bittadan gol urgan, ammo hakamlar buni qayd etmagan va shu bilan ikki jamoa o'rtasida avvalgi o'yinda erishilgan durang natija yana takrorlangan. Olimpiada uchun saralash turnirining yakuniga yetgan 1-davra o'yinlari O'zbekiston futbolchilari uchun umumiyatla muvaffaqiyatli bo'ldi. Keyingi uchrashuvlar esa 5-fevraldan boshlanadi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info proxy sayti orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston xalq harakati safiga yana 2 tashkilot qo'shilyapti. O'ch qirg'ini payti yaradorlarga yordam bergan suzoqlik Baxtiyor Nuriddinov Qirg'iziston so'roviga ko'ra Moskva hibsxonasida ushlab turilibdi. Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahrida har yili 100 ga yaqin kishining diniy savodini chiqargan madrasa yopildi. O'shda shifokorlar aybi bilan bolalari AITIFga chalingan ayollar Bishkekda bir haftalik miting o'tkazdilar. Katta qo'rg'onlik Farog'at Toshtemirova Rossiyaga ishlashga ketib bedarak yo'qolgan ukasi 42 yoshli Qudrat Toshtemirovni izlayapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qirg'ini payti yaradorlarga tez yordam mashinasida yordam bergan suzoqlik Baxtiyor Nuriddinov 4 oydan buyon Qirg'iziston so'roviga ko'ra Moskva hibsxonasida ushlab turilibdi. Ayni paytda Baxtiyor Nuriddinov agar hamyurtlari unga yordam qo'lini cho'zmasa, ekstraditsiya qilinishi va uzoq yillarga qamalishi mumkinligidan xavotir bildirib, ozodlikka Moskva hibsxonasidan turib intervyu berdi. Ushbu suhbatga biroz turib diqqatingizni qaratamiz. Hozir esa boshqa bir mavzu bilan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston xalq harakati muassislarining 26-27 noyabr kunlari Stokgolmda o'tgan majlisida O'zbekiston xalq harakatiga ikki tashkilotni a'zolikka olish masalasi ko'rildi. Bu vaqtda ozodlikka O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi, tashkilotning Shvetsiya bo'limi rahbari Muhammad Solih Obutov ma'lum qildi. Janob Obutovga ko'ra, muassislar majlisi O'zbekiston ichida faoliyat yuritayotgan bir tashkilot va Shvetsiyaning Kalmar shahrida ro'yxatdan o'tgan o'zbeklar jamiyatini O'zbekiston xalq harakatiga a'zolikka qabul qilishga qaror qilgan.
Ikki kun ichida biz O'zbekiston xalq harakatini hisobot majlisiga yig'ildik. O'sha mavjud tashkilotlar Andijon adolat va tiklanishdan boshqa hamma tashkilotlar vakillari qatnashdi va bo'limlarni mas'ullari qatnashdi. Stokgolm shahrida o'tkazildi yig'ilish.
Endi O'zbekiston xalq harakatini o'tgan davr davomidagi faoliyati qanaqa deb baholadinglar?
Bizni bu yerdagi umumiy yakuniy xulosa shu bo'ldiki, O'zbekiston xalq harakati o'sha o'tgan 6 oy ichida mavjud o'zbek muxolifatini ichidagi mavjud boshqa bir tashkilotlardan ko'ra ancha keng va salmoqli o'z nimasini ko'rsatdi. O'zining faoliyatini va har tomonlama o'zining targ'ibot ishlarini qilishdi. Xususan O'zbekistonga mana shu O'zbekiston xalqiga muxolifatni tanishtirishda o'zbek rejimiga qarshi bir muxolif kuch sifatida tanildi. Buni do'stlar ham, dushmanlar ham tan olyapti, yozyapti.
Endi Muhammad Solih aka qanoatlanarli deb topildi deyapsiz. Nimaga asoslanib? Chunki bizga juda ko'pchilik o'zbekistonlik muxlislar qo'ng'iroq qilishadi va O'zbekiston xalq harakatini faoliyati sust bo'layotganida bir tanqidiy fikrlar bildirishadi. Nimaga asoslanib endi hozir sizlar qanoatlanarli deyapsizlar?
O'sha qanoatlanarli bo'lishligi uchun albatta bizni O'zbekiston xalq harakatini dunyo bo'ylab bir necha mamlakatlarda o'tkazgan norozilik namoyishlari ham rol o'ynagan. Xususan Gulnora Karimovani o'sha modalar haftasiga Nyu-Yorkdagi qatnasholmay qolishida ham O'zbekiston xalq harakatini o'sha Amerika bo'limini o'tkazgan namoyishlarini albatta bir roli bor deb hisoblaymiz. Bularni hammasi o'zbek xalqiga bu O'zbekiston xalq harakatini ishonarli kuch ekanligini bildirdi deb o'ylaymiz.
Endi Andijon adolat va tiklanish tashkiloti shu O'zbekiston xalq harakatidan chiqib ketdi-da, endi uni o'rniga yoki umuman harakatga qo'shilayotgan yangi tashkilotlar bormi?
Mana shu kecha mana shu masalada ikkita tashkilot haqida gap bo'ldi. O'sha harakatga qo'shilishni istab ulardan murojaat qilingan.
Sir bo'lmasa, bu qaysi tashkilotlar?
Bittasi O'zbekistonni ichidagi faoliyatda turgan hozirgi faoliyatda turgan bir tashkilot. Uni nomini odatda O'zbekiston ichidagi tashkilotlar nomi sir tutiladi. Birisi tashqarida faoliyatda yurgan o'zbeklar diasporasini jamiyati bor ekan, faqat o'zbekistonliklardan tashkil topgan.
Qayerda?
Kalmarda. U tashkilot ro'yxatdan o'tgan tashkilot ekan o'zi Shvetsiyada. O'shalarni kecha kelgan odam o'shalarni murojaatini olib keldi. Shular ham qo'shilmoqchi degan mazmunda. Shu masalani ham kecha ko'rildi bu yerda.
O'zbekiston xalq harakati tashkili bo'lganidan beri bir necha joylarda turli xil namoyishlar, norozilik namoyishlari o'tkazildi-da, kelajakda ham buni davom ettirish rejalari bormi?
Ha, O'zbekiston xalq harakati mana 8-dekabrda Konstitutsiya kuniga bag'ishlab O'zbekiston Respublikasida Konstitutsiya amalda qo'llanilmayotganligini va uni oyoq osti bo'layotganligini butun xalqaro jamoatchilikka e'lon qilish maqsadida yana bir necha mamlakatlarda shu norozilik namoyishlari o'tkazishga qaror qilindi kecha.
Bu qaysi mamlakatlarda o'tkaziladi?
Ya'ni Norvegiya, Kanada va Bryusselga boradigan bir guruh tayyorlandi. Bryusselga borib, Yevroparlamentni oldida, O'zbekiston elchixonasi oldida o'tkaziladigan bo'ldi 8-dekabrda. Turkiyada ham bo'ladi.
O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi a'zosi tashkilotning Shvetsiya bo'limi rahbari Muhammad Solih Obutov edi. 8 dekabr kuni Yevropaning bir qancha mamlakatlari va Kanadada o'tkazilishi mo'ljallanayotgan namoyishlar haqida gapirar ekan janob Obutov, bu aksiyalardan maqsad O'zbekiston Respublikasida konstitutsiya amalda qo'llanilmayotganidan, uning oyoq osti bo'layotganidan xalqaro jamoatchilikni ogoh qilish ekanini bildirdi. Yarim yil muqaddam Yevropada asos solingan O'zbekiston xalq harakati ayni paytda o'z safida rasmiy Toshkent rejimiga muxolif qarashdagi 6 tashkilotni birlashtirgan. Harakatning yana bir a'zosi Andijon adolat va tiklanish tashkiloti shu yilning 17 noyabr kuni O'zbekiston xalq harakati tarkibidan chiqqanini e'lon qilganida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Jalolobod viloyati Suzoq tumani Suzoq qishlog'i Navoiy ko'chasida yashovchi Baxtiyor Nuriddinov, Baxtiyor 26 yoshda, o'tgan yilgi o'sh qirg'ini paytida Baxtiyor tez yordam mashinasida o'z hamyurtlariga yordam bergani haqida gapirdi va ayni paytda biz Baxtiyor bilan yuqorida aytib o'tganimizdek Moskva hibsxonasidan turib gaplashdik. Ayni paytda 4 oydan buyon Baxtiyor Qirg'iziston so'roviga ko'ra hibsga olingan va Moskvada ekstraditsiya xavfi ostida hibsxonada, Moskva hibsxonalaridan birida ushlab turilibdi. Baxtiyorning aytishicha, unga nisbatan Qirg'iziston tomonidan jiddiy bir ayblov qo'yilgan va agar hamyurtlari unga yordam qo'lini cho'zmasa, u o'z Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishi va uzoq muddatga qamalishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Biz Baxtiyor Nuriddinov bilan Moskva hibsxonasidan biridan turib suhbatda bo'ldik.
Rozkaga bergan ekanda Qirg'izistonni 4 oydan beri o'tiribman. Ya'ni 2 oyga cho'zdi hozir. Ekstraditsiya qiladimi, yo'qmi? Hozir menga konkretni faktlar kerak bo'lyapti bu advokatimga. Bu yerda menga hech kim meni polizamga nima bermayapti, huquqiy davlatdan.
O'sha voqealar paytida nima ish qilgandingiz?
O'sha voqealar paytida birinchi uchun Jalobodda otishma boshlangan, suzalib chiqqanmizda Jalobodga yordamga. Yonimda bitta bola yaralangandan keyin yaradorni olib banshaga kelgan, banshaga aytdim men, klavrashga otishma bo'lib chiqsin mashinalaring desam unashmay qo'ydi. Kvar dablo berdi menga. Bor chiqsang chiqaver dedi. Любой скорыйда olib dedi. Bo'pti deb bitta mashinani minib 3 kun yarador tashidim opa. Hozir meni deylamda, deylamda. Advokatdan oldim deylam. За то, что угнал машину скорой помощи, так как он угнал машину скорой помощи, власти не смогли вовремя оказать помощь народу, дед.
Demak, siz mashinani o'g'irlab ketganingiz uchun ular o'sha yaradorlarga o'z vaqtida yordam ko'rsata olmagan degan
aytib qo'yishyapti. Ha, o'zi faktiki. Hamma yarador, hamma o'lgan o'zbek zotini nechib berganman ularga. Balnitsaga nechib kelganman, balnitsaga yetib kelganman. Bitta yarador o'lsak o'lib qolaylik, bizni O'zbekiston territoriyasiga o'tkazib qo'y, bizga baribir balnitsada yordam berishmaydi deganda, chegaraga yetib kelib turib, chegarada hali kavlangan edim, bu betida O'zbekistonda nimalari turgan. Skorilar, ashlarga o'tkazib berganman yaradorlarni. E, Akansovki borib, chegarada qarochi aktivist bo'lib yurdimda.
Baxtiyor, o'sha voqealari tugadi, keyin qanaqa qilib Rossiyaga chiqib ketdingiz? Nima uchun?
O'zbekistondagi qochoqlar qaytib o'tishni boshlagan kuni boru, birinchi kuni. Ash kuni Buzardan Qirg'iziston chegarasiga qarochi mashinada grajdanskiy formada, avtomatlar bilan TIKO'da spetsnazovchi deb kelyaptimi? Brigadalar turganda turgan payt menga aytishyapti hali mesniylar chegarada yashaydiganlar Baxtiyor kalochi seni istabili что spetsnaz bolalar deyapti men O'zbekistonga qochib ketyapman O'zbekistonga o'tganimdan keyin O'zbekistonda qo'lga tushyapti bir yarim oy o'tirdim O'zbekistonda Anjonda dadlar va narsalar degan yerda o'tirdim kalochi u yerdan meni o'shga o'tkazishyapti deport qilib uyimga keldim uyimga kelib turib uylandim uylanganimdan keyin yana hali ushla bir narsalar kavla boshlanyapti qarindosh urug'larim men seni eldi ko'ziga ko'rinib qoldi dedi gapi yo'q dedim harakatimni qildim kechasi chiqdim Bishkekka taksida chiqib ketdim Bishkekka bordim bozga o'tirish keldim man kalich avgustda men уже Rossiyaga kelib keldimda
keyin qanaqa qilib u politsiyani qo'liga tushib qoldingiz
yo'q men Moskvada ishlayotgan joyimdan ushlab olib chiqib ketishdi nelegalniy migrant degan reyd bo'layotgandi shu Moskvada shu yerda qo'lga tushgan kuni Roskada chiqib qoldim federalniy
demak ular xalqaro qidiruvga berishgan
xalqaro qidiruvga bergan 72-statyada
Nima bo'lyapti Qirg'iziston Ugovorni kodeksi bo'yicha?
Baxtiyor, bu qaysi modda? 72. Nima deyilgan unda?
Bu ugon avtomobili.
Mashinani o'g'irlab qochish demak.
Ugon avtomobili неоднократно и нанесение вреда здоровью человека.
Demak, bu Qirg'iziston tomonidan sizga qo'ygan ayblovmi?
Ha, men u yerda ugon qilmaganman hech qanaqa mashina. Menga o'zlari bergan. У меня есть дело, что для личного передвижения во время боевых действий. А я не знаю, что это такое. У нас есть дело, что мы не знаем.
Бахтер, если вы знаете, что вы знаете, что вы шифоханаге?
Камеда, 50-60 адам отчетка. Камеда. Да, три адамлар да деп. Мен өлүп койган адамды өткөн адамлар да чыкканмын.
Энди Бахтиёр, ушунча адамга жардам бергенсиз. Азыр ошо адвокат бирөр таасы менен багланып, сизге сизди пайдаңызга көрсөтмө алышы мүмкүн ошолорда.
Кокушуп жатты экен. Мен аямга айттым да, анамга айттым. Аям, мен өзүм şu адамларды үйгө кирип, мен куткарган ошо ярадарларды, мен өлүгүн таап келген балдарды үйлөргө кириң десем, kirdi. İki günden ki hemen git geçer silikon oğlum diye. Doğru düşün diye. Bıra pakazanı vergen kohu yaptı hemen diye. Bir yerde sen o bir yerde oturursan diye. Bir yerde halitinci geliyor o zaman diye.
Bahtiyor kançadan beri oturupsuz hıbısta?
Sonra bugün Rovna doğru abi oldu.
Bahtiyor ekstradisya kılıç hafı kançalı küçülü?
Ekstradisya kılıç hafı
Demak, Baxtiyor, sizni foydangizga Qirg'iziston ichkarisidan ijobiy bir ko'rsatma berilsa, sizni qo'yib yuborishlar mumkin.
Ha, delam yopiladigan bo'lsa ham qo'yib yuborish mumkin.
Moskva hibsxonasidan turib ozodlikka intervyu bergan suzoqlik Baxtiyor Nuriddinov edi. O'shqirg'ini payti yaradorlarga yordam bergan Baxtiyor ayni paytda Qirg'iziston so'roviga ko'ra Moskva hibsxonasida ushlab turilibdi. Agar hamyurtlari yordam bermasa, Baxtiyor Nuriddinov Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishi va uzoq muddatga qamalishi mumkinligidan xavotir bildirdi ozodlik bilan suhbatda. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat. Ozodlik radiosi elektron manzilga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Afg'onistondagi bir guruh o'zbek ziyolilari Kobul oliygohida Adabiyot fakultetida o'zbek tili va adabiyoti bo'limini ochishni so'ramoqdalar. Ayni paytda Afg'oniston shimoliy viloyatlaridagi oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari faoliyat olib bormoqda. Afg'onistondagi o'zbek ziyolilari ayni bo'limlar faoliyatini rivojlantirishda O'zbekiston yordamiga muhtoj ekanliklarini ham ta'kidlamoqdalar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Yaqinda bir qator afg'onistonlik ziyolilar va mutaxassislar poytaxt Kobulda to'planib, Kobul bilim yurti chorchubasida o'zbek tili va adabiyoti departamenti qayta tiklanishini so'radilar. O'zbek ziyolilar mamlakatda o'zbek tili asosiy qonunda davlat tili o'laroq qabul etilganidan keyin o'zbek tili va adabiyoti rivoji uchun samarali faoliyat olib borishga ehtiyoj borligini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va shoir Kobul bilim yurti turkiy tillar departamenti o'qituvchisi Muhammad Olim Labib bu to'g'rida o'z fikrini mana bunday bayon etdi.
Bundan kerim da oldin, ya'ni 1983-yilda Kobul universitetida o'zbek tili adabiyoti bo'limi va departamenti ochilgan edi. Qariyb bir daha faoliyat olib bordi. Kobulda shu Dr. Najibulla hukumatga qulab mujohidlar kelgandan keyin urushlar boshlanib, shu departament ham faoliyatdan qolib ketgan edi. Hozir Afg'onistonda o'zbek tili adabiyoti bir muhim masalaga aylangan. Asosiy qonunda o'zbek va turkman tillari va boshqa tillar uchinchi rasmiy til hisoblanadi. Shuning uchun bu departamentning yangidan ochilib faoliyatga boshlashiga zarurat seziladi.
Ular shuningdek O'zbekiston davlatidan Afg'oniston bilim yurtlarining o'zbek tili va adabiyoti departamentlarini himoya etishini so'radilar. Xo'sh, O'zbekiston tomoni mazkur departamentlarga qanday yordam ko'rsatishi mumkin? Ushbu savol bilan Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va o'qituvchi Toshqin Bahoyiga yuzlandim.
Afg'onistonda ham, xususan shimoliy viloyatlarda o'zbek tili adabiyoti bo'limlari ochilgan, ya'ni til adabiyot fakultetlari chorchovasida. Mana shu departamentlarda yo bo'limlarda xususan o'zbek tili va adabiyoti darsliklari kamchiligi, tanqidchiligi seziladi. O'zbekiston qila oladi birinchi navbatda mana shu darslik kitoblarini ixtiyorimizga qo'ysa, ikkinchidan ustozlarni o'zbek tili va adabiyotini o'rgatish uchun har yili har pantumdan bitta ustoz ketib O'zbekistonda ma'lum ta'limotni olib kelsa, bu ham bo'lalar O'zbekiston tomonidan Afg'oniston o'zbeklarini til va adabiyotini taraqqiy toptirishi uchun qiladigan yordamlari bo'la oladi.
Etnik o'zbeklar Afg'oniston aholisining ma'lum qismini tashkil etadilar. O'tmishda o'zbek xalqi siyosat va davlatchilikda munosib o'ringa ega bo'lmaganliklari bois, o'zbek xalqi farzandlari ta'lim dargohlarida o'z ona tillarida ta'lim olish imkoniga ham ega emas edilar. Bundan taxminan 8 yil oldin kuchga kiritilgan Afg'oniston yangi asosiy qonunida o'zbek tili mamlakatning aksariyat o'zbeklari istiqomat qiladigan mintaqalarda pushtu va dari tillari qatorida davlat rasmiy tili sifatida qayd etilgan edi. So'nggi paytlarda Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'zbeklar mintaqalaridagi maktablarda o'zbek tilidan dars berish tizimini asta-sekin yo'lga qo'ymoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
27 noyabr kuni Pokiston tashqi ishlar vaziri AQSh davlat kotibi Hillari Klintonga sim qoqib, 26 noyabr kungi NATO amaliyoti ortidan mamlakatda yuzaga kelgan qattiq norozilik masalasida so'zlashdi. 26 noyabr kuni Pokistonning Mahmand viloyatida NATO harbiylari tomonidan amaliyot o'tkazilgan va unda 24 nafar pokistonlik harbiy qurbon bo'lgani, 13 nafari jarohatlangani aytilmoqda. Bu voqea mamlakat janubida aholi norozilik yana kuchaytirdi va ayni kezda rasmiy Islomobod ham buning ortidan bir nechta jiddiy qarorlarni qabul qildi. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Barnonvar.
27 noyabr kuni Pokiston tashqi ishlar vaziri Xinara Bonihar AQSh davlat kotibi Hillari Klinton bilan telefon orqali suhbatlashdi va 26 noyabr kuni mamlakatning Mohmand viloyatidagi NATO amaliyoti bo'yicha mamlakatda kuchayib borayotgan norozilikni muhokama qildi. 26 noyabr kuni NATO harbiylari uyushtirgan havo hujumlari chog'ida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Pokistonning 24 harbiysi qurbon bo'lgan. Vazir Xinara Bonihar Klinton xonim bilan suhbat chog'ida bu hujumlarni xalqaro qonunlar va inson hayotiga hurmatsizlikning yaqqol namunasi hamda bu Pokiston suverenitetiga ta'ziqdir deb baholagan. Bu voqea ortidan Islomobod NATOning shu hudud orqali Afg'onistondagi harbiylari uchun yuk yetkazilayotgan asosiy yo'nalishni yopdi va Vashingtondan uchuvchisiz uchuvchilar uchun foydalanilayotgan harbiy bazani bo'shatib qo'yishni ham so'radi. Islomobodning bu keskin bayonotidan so'ng Oq uy tomonidan chop etilgan bugungi bayonotda ayni voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazishda Pokistonga hamkorlik qilish niyati bildirildi. Oq uy bayonotida AQSh harbiy rahbarlari Pokistonning Mohmand viloyatida 26 noyabr kuni bo'lgan amaliyotda berilgan qurbonlar uchun chuqur hamdardlik izhor qilgan. AQSh davlat kotibi va mudofaa vaziri Leon Panetta nomidan e'lon qilingan bayonotda ham chuqur hamdardlik ifoda etilgan. Ammo Pokistonning ikki jiddiy qarori xususida Oq uy o'z bayonotida hozircha hech bir munosabat bildirgani yo'q. NATO esa talofat yetkazgan uchquch harbiy koalitsiyaga qarashli ekanini taxmin qilar ekan, yakuniy natija tekshiruvdan so'ng o'rtaga chiqishini aytmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen nomidan e'lon qilingan bayonotda ushbu amaliyotda qurbon bo'lgan pokistonliklarning oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor qilingan. Bugun Mohmandda 24 askarning dafn marosimi bo'lib o'tdi va unda Pokiston armiyasi bosh general Ashfaq Qayoni hamda boshqa yuqori martabali harbiylar ishtirok etdi. Dafn marosimi minglab ishtirokchilarning norozilik namoyishlari gulanib ketdi. Amerika bilan aloqalarni uzish kerak shiori ostida namoyishga chiqqan minglab norozi orasida hukumat rasmiylari ham bor. Ulardan biri parlament a'zosi Hafiz Rashid Ahmad o'z noroziligini shunday ifodaladi. Men tez orada Mohmandlik yetakchilar bilan uchrashaman va bu masalani muhokama qilamiz. Bizning hukumatimiz AQShning bu harakatiga jiddiy munosabatda javob bildirish kerak. Biz shunday javoblarni kutyapmiz, deydi Pokiston parlament a'zosi. Shuningdek, namoyishchilarning yana bir guruhi Karachi shahridagi AQSh konsulligi binosi yonida yig'ilgani va AQSh rasmiylaridan bu kabi harakatlarga qonuniy javob berishni talab qilgani xabar qilinmoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar yoki video tasvirlaringiz bo'lsa, marhamat ularni bizga jo'nating. Siz ularni Ozodlik sayti orqali tomosha qilish, biz joylashtiramiz, tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Suratlaringizni kutamiz. Hozir esa shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston Oliy sudida chegaraga oid qaror qabul qilindi. O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasiga 1.5 milliard AQSh dollari ajratiladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston va Avstraliya jamoalari o'rtasidagi o'yinda durang natijaga erishildi. Arab ligasi Suriyaga qarshi yangi sanksiyalarni muhokama qiladi. Janubiy Osetiyada ikkinchi bosqich prezidentlik saylovi bo'lib o'tyapti. Rasmiy Kobulning Taliban bilan sulhga umidi ozligi aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston janubida har yili 100 ga yaqin kishining diniy savodini chiqargan madrasa yopildi. Qo'rg'ontepa shahar rasmiylari buning sababini mazkur madrasa faoliyat qilish uchun rasmiy ruxsatnomaga ega bo'lmagani bilan izohlaganlar. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Qo'rg'ontepa shahar markazida joylashgan bu diniy ta'lim dargohi o'tgan asrning 90-chi yillardan buyon faoliyat qilib kelayotgan edi. Bugungi kunda shahar prokuraturasi yuzlab fuqarolarga islom asoslaridan saboq berib kelgan bu madrasani faoliyat uchun rasmiy ruxsatnomaga ega emasligi vajidan yopib qo'ydi. Ayni paytda Qo'rg'ontepa shahar prokuraturasi mas'ullari so'nggi yillarda diniy ta'lim olayotgan yoshlar va respublikada masjidlar soni ortib borayotganidan tashvish bildirmoqda. Tojikistonning bugungi sharoitida jamiyatni islomiylashtirishga urinishlar islomning siyosiylashishiga turtki bo'ladi. Bu esa yaxshilikka olib bormaydi. Aksincha, mamlakatdagi ijtimoiy va siyosiy vaziyatni izdan chiqaradi. Deydi shahar prokurori Jumanazar Saydaliyev. Ammo u so'zi davomida jamiyatni islomiylashtirishga urinayotgan biror guruh nomini tilga olmadi. Aslida Qo'rg'ontepa shahar prokuraturasi qarori bilan faoliyati to'xtatilgan madrasa qoshidagi masjid va shaharliklar namoz o'qiydigan yana 4 masjid epidemiologik vaziyati yomonligi sababli jarimaga tortilgan. Qo'rg'ontepa shahar hokimi Sharifxon Samiyev jarimaga tortilgan masjidlar imomlarini oshkor qilingan nuqsonlar tezda bartaraf etilmasa, ular faoliyati ham taqiqlanishidan ogohlantirgan. Juma kuni bo'ladi-yu, hamma yo'llar yopiladi. Ammo bitta ko'chat ek yoki birorta qo'shninga yordam ber desang, bu ishni qilmaydilar. Musulmon odam masjidga toza kiyinib, toza joyda namoz o'qishi kerak. Sanepidemistansiya xodimlari masjidlardagi ahvol yuzasidan akt tuzishlari va yomon xulosa chiqarayotgani juda ko'p takrorlanyapti. Deya ta'kidladi shahar hokimi Samiyev mahalliy ziyolilar bilan bo'lgan bir uchrashuv chog'ida. Aytish lozimki, bundan bir necha oy avval Qo'rg'ontepa shahridagi masjidlardan biri ham faoliyat yuritish uchun rasmiy ruxsatnomasi yo'qligi vajidan buzib tashlangan edi. Bu o'z navbatida o'sha mahalla namozxonlarining keskin noroziligiga sabab bo'lgandi. Aslida Qo'rg'ontepa prokuraturasi mas'ullari shahar hududida davlat qaydidan o'tgan 12 masjid va nasroniylarning 3 ibodatxonasi hech bir taqiqsiz faoliyat qilayotganini ta'kidlaydilar. Rasmiylar davlat idoralari fuqarolar diniy erkinligini cheklayotganiga oid iddaolar asossizligini aytadi. Ayni paytda tojikistonlik musulmonlar respublika aksariyat tuman va shaharlarda huquq tartibot idoralari xodimlari maxsus reydlar o'tkazib, har bahonalar bilan jazolovchi qarorlar chiqarayotganlarini hamda masjidlarda namoz o'qishni taqiqlab qo'yayotganlardan shikoyat qiladilar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
27 noyabr kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dastur davomida bugungi rukunda jumladan Rossiyaga ishlashga ketib bedarak yo'qolgan ukasi 42 yoshli Qudrat Toshtemirovni izlayotgan Kattaqo'rg'onlik Farog'at Toshtemirovaning murojaati bilan ham tanishasiz. Hozir esa dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Avvalgi eshitirishlarimizda o'shda shifokorlar e'tiborsizligi oqibatida odam immun tanqisligiga chalingan go'daklarning onalari mitingga chiqqani to'g'risida ma'lum qilgan edik. O'shdagi mitingdan natija chiqmagach, bu go'daklar va ularning onalari Bishkekdagi hukumat binosi oldida ketma-ket miting o'tkazdilar. Norozilar har bir bolaga 1 million qirg'iz so'mi atrofida tovon puli va uy berilishini talab qilmoqdalar. Bir haftadan ortiqroq davom etgan mitinglar natijasida ushbu ayollarning talablari qisman bajariladigan bo'ldi. Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova esa 2007 yil O'sh kasalxonalarida go'daklarga ommaviy tarzda AITV yuqishi holati qayta tekshirilishini ham ma'lum qildi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Sherzod.
Farzandlari OITVga chalingan onalarning bir hafta davom etgan norozilik mitinglaridan so'ng Qirg'iziston parlamenti deputatlari 25 noyabr kuni 2007 yilda O'shda OITVning bolalarga ommaviy tarzda yuqishi va bu muammoga oid bugungi kundagi vaziyatni muhokama qilishdi. Bundan tashqari Qirg'iz parlamenti OITV infeksiyasini yuqtirib olgan go'daklar bo'yicha maxsus qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq Qirg'iziston hukumatiga shifokorlarning befarqligi sababli OITVga chalingan oilalarga ijtimoiy ko'mak pullari miqdorini 10 000 so'm, taqriban 210 AQSh dollarigacha ko'tarish, uysizlarga esa uy berish vazifasi topshirildi.
Bir nechinda berilib qo'ysangizlar shu yerga, hozir bunday nechini kirgizbedingizlar, bir komnata uy berilsin dedingizlar.
Uy berish masalasida bir xonali uy beriladi deb belgilab ketsak va mana buncha kvartira deb aniq ajratib qo'yish kerak. Biz 183 odamning barchasiga uy bera olmaymiz. Shuning uchun uyi yo'qlarga degan aniqlikni kiritib qo'ysak, dedi Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Ibrohim Junusov. 2007 yilda O'sh viloyatlararo kasalxonasida 41 bolaning va 10 kishining OITV kasalligiga chalingani aniqlangan. O'tgan vaqt mobaynida bu illatga chalingan go'daklar soni 283 ga yetgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu bolalarning 85-iga infeksiya onasidan yuqqan bo'lsa, yana 190 go'dakka infeksiya shifokorlarning e'tiborsizligi sababli yuqqan.
Men dag'a aytib ketaman, pozor bizda o'shanday baldar menen chiqarib qo'ying'i sizlarga uyat.
Men yana takrorlayman, bizni shunday qilib bolamiz bilan ko'chaga chiqishga majbur qilishinglar sizlarga sharmandalik, uyat. Men bu yerga o'ynagani kelmadim. Aytib olmasam bo'lmaydi. 5 yildan beri ichim to'lib yorilib ketay deyapti. Kelgan 12 odamga o'sh shahrida uy chiqmaydimi? Bizni sarson qilmay, oq uyinglar devorini ushlatmay yordam bersanglar bo'lmaydimi? Biz sizlardan bekordan bekorga yordam so'ramayapmiz. Bunga bizning haqqimiz bor, dedi parlament yig'inida ishtirok etgan farzandi OITVga chalingan onalardan biri. Qirg'iziston parlamenti qaroriga muvofiq idoralararo maxsus komissiya tuzilib, go'daklarga OITVni yuqishi hollari tekshirib chiqiladi. Bo'ldi. Bundan tashqari 2012 yilda OITVga chalingan odamlarga yordam ko'rsatish bo'yicha maxsus qonun tayyorlanishi aytildi. Qirg'iziston bosh prokuraturasida ham maxsus tergov guruhi tuziladi. Mazkur guruh 2007 yilda O'shda bolalarga ommaviy tarzda OITVning yuqishi holatini qayta tekshirib chiqadi.
Tergovchi bosh bo'lib, o'sha tergovga O'shga borib ishlamay bo'lishdi. Ana men o'lin tergovning jintig'i bilan bir detallroq informatsiya berib o'tdi.
Bizning bosh prokuraturadan tergovchi O'shga borib ishlaydigan bo'ldi. Menimcha tergov natijalari chiqqach batafsil ma'lumot bersak bo'ladi, dedi Qirg'iziston bosh vaziri Aida Salyanova. Qo'shimcha qilib o'tamiz, 2007 yilda O'sh viloyatining Novqat tumanida bolalarga ommaviy tarzda OITV kasalligini yuqtirgan degan ayblov bilan 30 nafarga yaqin shifokor qo'lga olinib, ularning bir qanchasi 4-5 yildan qamoq jazosiga hukm qilingan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Qirg'izistonda OITVga chalinib ro'yxatga olinganlar 3789 odamni tashkil qiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shuningdek siz Facebook ijtimoiy tarmog'i hamda Skype orqali ham Ozodlik bilan do'stlashish imkoniga egalingizni eslatib o'tsam, hozir esa dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni Afg'onistondagi o'zbek talabalari hayotiga doir lavhaga qarataman. Afg'oniston poytaxti Kobulda ta'lim oladigan o'zbek talabalarini yotoqxona bilan bog'liq muammo qiynayotgani aytilmoqda va ayni paytda Afg'oniston o'zbeklariga qarashli ayrim nohukumat tashkilotlari yotoqxonasiz qolgan o'zbek talabalari uchun maxsus yotoqxonalar tashkil etganlari aytilmoqda va bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan tayyorlagan lavha.
Afg'onistonlik o'zbek talabalarining katta qismi poytaxt Kobulda davlat tomonidan talabalar yotoqxonalarida joylashtirilmaganliklaridan shikoyat qiladilar. Jamol Abdurnosirning tug'ilib o'sgan viloyati Foryob Kobul shahridan taxminan 700 km uzoq masofada joylashgan. U hozir Kobuldagi xususiy bilim yurtlaridan birida tahsil oladi. U Kobul shahridagi saroylardan birida ijara to'lab bitta xonada istiqomat qiladi. Jamol Nosir o'zi turadigan joy o'qish uchun munosib bir yer bo'lmaganini aytadi.
Juda qiyinchiliklar bor muassislar uchun, shu yerga tahsil olib boradigan yoshlar uchun. Mana xususan o'zim bir tezot rafiqlarim bilan kiroyi o'toqlar, saroylardan, do'konlarning ustida bo'lgan bir dona o'toq bilan unga barqi bo'lmaydi, suv bo'lmagan vaqtlar bor.
Afg'oniston Oliy ta'limot vazirligi rasmiylari Kobulda davlat bilim yurtlarida atrof viloyatlardan kelib tahsil oladigan talabalar soni ko'pligi uchun barcha talabalarga davlat yotoqxonalaridan joy berish imkoniga ega emasliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek talabalar yotoqxona muammosini bartaraf etish uchun ayrim nohukumat muassasalar imkon qadar yordam ko'rsatayotganliklari aytiladi. Mazkur muassasalardan biri Oydin Afg'oniston madaniy uyushmasi hozirgacha poytaxt Kobulda hamda atrof viloyatlarda kamida 500 talabaga yotoqxonalar ta'sis etgan. Mazkur anjuman faollaridan Muhammad Orif Sadri ushbu yotoqxonalar haqida mana bularni aytdi.
Kobulga faqat bir layliya bor, unga ham dar hududi 50 nafar muhassilin qoladilar, yoshi ibota bo'ladi. Layliyalarga yoki muhassillarga sizda faqat non berib joy bermaymiz. Bularga ayni zamonga tadrisotlariga ham ko'mak qilamiz.
Unga ko'ra, ushbu yotoqxonalarda talabalar yaxshi ta'lim olishlari uchun munosib shart-sharoitlar muhayyo etilgan. Oydin Afg'oniston madaniy anjumanining Kobuldagi xususiy yotoqxonasida istiqomat qiladigan o'zbek talabalardan Muhammad Ashraf Sharifiy gapiradi.
Oydin Afg'oniston farhangi anjumanining Kobulda joylashgan yotoqxonasida 40 kishiga yoq talabalar yashaydi. Unda yotar turar o'rindan alova 3 vaqtlik ovqat, kitobxona va kompyuter imkoniyatlari mavjud. Issiq suv, sovuq suv, hammom, kichkinagina park, shunga o'xshash kichkinagina kitobxona mavjud.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek talabalar davlat ushbu muammoni bartaraf etmas ekan, o'zbeklarning boy badavlat odamlaridan o'zbek talabalari yaxshi ta'lim olishlari uchun zamonaviy yotoqxonalar ta'sis etishlarini so'raydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qattiqo'rg'onlik Farog'at Toshtemirova Rossiyaga ishlashga ketib bedarak yo'qolgan ukasi 42 yoshli Qudrat Toshtemirovni izlayapti.
Toshtemirov Qudrat 69-yil. Meni ukam, bitta ukam 2005-yil 11-sentyabrda ketgan edi Rossiyaga. Bolada Vostokda xizmat qilyapman deydi. Shundan keyin na o'ligi, na tirigi hech qanday xabar yo'q. Bir og'aynim olib ketyapti deb aytdi, bizlarga kimligini aytmadi-da. Bolada Vostokda o'rmonzorga ketishdim. hammam quryapmiz deb borgan pillarda telefon qiluvdi. Shundan keyin 2006-yilga keldi dag'i, men bozorda yurib, arqangi qistamdan pasportimni oldirib qo'ydim degandan keyin tamom aloqa uzildi. Ana endi ko'rsangiz, bizlarni o'ligimizni ko'maytigan, boshimizda sayobonimiz bitta ukam meni. Otam yana o'lib ketgan, 7 o'likni chiqarganman bu xonadondan. Bir o'zimman hozir nagromman. Valada vasfastagilar, Rossiyadagilar, bizlarni O'zbekistonda odamlari shaxta. Meni tashdemirib Qudrat 2005-yil 11-sentyabrda ketuvdi. Don daraksiz. Biletganlar, ko'rganlar bo'lsa, iltimos sizlarda bizlarga xabar qilsin.
Agar 42 yoshli Qudrat Toshtemirov haqida bilganlar, uni taniganlar bo'lsa, iltimos ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki ozodlikning internet saytiga kirib, sharh sifatida ma'lumot qoldirishingiz mumkin. Demak, erkin mikrofon rukni davom etadi. Qirg'izistonning Qorasuv shahridan qo'ng'iroq qilgan savdogar ayol ozoda qiziq bir ma'lumotni, bir qiziq bir murojaat bilan ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Ozodaga ko'ra, o'zbekistonlik tadbirkorlar Qorasuv bozoridan savdo qilayotgani bois ularga ularning savdosi yurishmay qolayotganidan bir shikoyat qildi.
Shu Namanganli opalar bor ekan. Shular kelishib 1000 ta 2000 ta qilib bu Qorasuvdan tovar olib o'tib ketishyapti-da shu Namanganga. Shu biz bir ikkita shunaqa menga o'xshagan shetdan olib ish qiladiganlar bor endi Qorasuv shahrida. O'sha yerdan bir nima dedi bizga tovar qolmayapti-da umuman.
Qanday qolmayapti? Bozorda qolmayaptimi?
Ha, aytibman-ku, 1000 ta 2000 ta qilib olib ketib qolishadi-da. Bu sizlarning qaroringlar bor-ku bir O'zbekistonda. 154 shunaqalar bor-ku. Nimaga endi unga unaqa qilinmaydi sizlarda? Bir nima dedi?
1000 ta 2000 ta nima olib chiqib ketadi u?
Rulon.
Ha, materialmi?
Aha, material. Shu
unaqa. Ular noqonuniy olib chiqib ketadimi?
Ha, noqonuniy shiddan bizga biz o'sha vatanni nimasimiz? Bizga unaqa bir qarashli joy yo'q, lekin bizga tovar qolmayapti-da, non yo'q deb aytdi. O'zimiz shahrimda o'zimiz non yo'q. Nima shu boshqa chet elga olib o'tib ketishyapti. Shuning uchun sizlarga murojaat qilayotgan joyim.
Yo, endi siz qizg'anmasangiz ham bo'ladi-ku, ular puliga sotib olishyapti-ku.
Yo'q, qolmaydi-da, umuman qolmaydi, aytibman-ku, 1000 ta 2000 ta Xitoydan o'tsa zo'rg'a o'tib qoladi shu yoqqa-ku. Zo'rg'adan shuni ham bir 200 tacha qolsa qoladi uni ham olib ketib olishadi-da shu yoqqa.
Siz o'zingiz savdogarlik bilan shug'ullanasizmi, tadbirkorlik bilan?
Ha, shunaqa.
Qayerda, Qorasuv bozoridami?
Qorasuv bozorida emas, bizni kichkina do'konchalarimiz bor shu shahrida.
A nimaga sizlar olmaysizlar? Nimaga sizlarga sotmaydimi yoki?
Bizga sotadi, qolmay qoladi.
Qorasuvlik Ozoda bilan hamkasbim Sadir Dunashur suhbatda bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofonining avvalgi dasturlari orqali Qo'qonlik Baxtiyor ismli bir tinglovchi Qo'qonda gaz va svet muammosi borligidan shikoyat qilganida Ozodlikka kecha bog'langan Qo'qon shahrining 15-chi mahallasi faoli Odinaxon Qodirova Baxtiyorning bu fikrlarini inkor qiladi.
O'shani eshitdim men. Endi haliga nima noto'g'ri nima deyishibdi-da, Baxtiyorjon ismli shunaqangi gaz to'g'risida, svet to'g'risida sizlarga nima deyishib ekan, shuni eshitib, men sizlarga telefon qilib turgan joyimda. Baxtiyorjon, endi gaz yo'q, svet yo'q, shunaqangi bochkam bor edi, bochkamni shunaqangi uyga olib kirib, hozir shu gaz yo'qligidan shu bochkadan foydalanyapman. Deb shunaqangi deyishdi. O'shani men eshitib qoluvdim. Shunga sizlarga endi chiqqan joyim. Endi hozir haqiqatdan qishki nima-ku, yozda endi gaz boshqa, qishda boshqa bo'ladi. Hozir gazimiz endi qismosi uchun sal pastlagan. Buning uchun endi butunlay yo'q bastda endi-da. Gazimiz bor, endi yozga nisbatan faqat bosimi kamaygan.
Shuning uchun mana hokimiyatdan, mahalladan, hamma mahallalarga hozir o'sha odamlar biriktirilgan, haligi gaz nima bosimi, gaz bosimi pasaygan xonadonlarga ko'mir berilyapti, o'tin berilyapti. O'shanga haligi men eshitib hayron bo'ldim-da. Endi Qo'qonda hozir bunaqangi nima yo'q, haligi gaz butunlay yo'q bo'lib ketgani yo'q-da. Endi qanday haligi iloji bo'lganda hozir men uyimdagi gazni sizga shunday haligi ko'rsatardim-da. Endi-da uyim issiq, mana yaqinda mana 25 kunlik chaqalog'imiz bor. Issiq, yaxshi o'tiribmiz. Haligi nima zalba qiladigan holat bo'lsa, hokimda o'zi ham yuribdi-da, mahallama mahalla hokimda o'zi ham tekshirib yuribdi-da shu nimalarni. Keksa odamlar bor, masalan, hozir svetni haligi bir xil vaqtda nima bo'lib qolsa, o'zida yana yonadi. Unaqangi pastayanni o'chirib qo'ymaydi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi diqqatingizga Chodir xayol arxividan xonanda Davron G'oyipovning Bu nima bu qo'shig'ining tarixi haqidagi eshitirishni havola qilamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Sahifamizning bugungi soni 1982-yil boshida ijro qilinishi bilan urf bo'lgan Bu nima bu qo'shig'iga bag'ishlandi.
Bu nima bu? Amana bo'chi. Bu nima bu?
Qo'shiq 1981-yildan 82-yilga o'tar kechasi O'zbekiston televideniyasining yangi yil bazmida Davron G'oyib ijrosidagi original vokal instrumental ansambl jo'rligida yangradi.
Xonimlar va janoblar, damy i gospoda, первая рок-группа Узбекистана. Встречайте, группа Оригинал.
Bu qo'shiqni ijro qilganida Davron 20 yoshda edi. Yangi yil bazmida egniga yo'l-yo'l chopon, boshiga chust to'ppi kiyib, qo'liga likopcha olib kuylab, paxtakorlarni shod aylagan xofizlar guruhidan keyin yangragan qo'shiq ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Sovet jamiyatida nima bu deb savol berish eng kamida shakkoklikka teng edi. Sovuq va ma'nosiz nigoh, tor jinsiz shim, yelkaga tushgan sochlar, ko'kragi ochiq guldor ko'ylak, bir xilda qimirlayotgan og'zidan bu nima bu? Bu nima bu? Mana buchi degan savol tinimsiz chiqadi.
Bu nima bu? Bu baland tog'lar, bu go'zal bog'lar.
Bu nima bu? Baland tog'lar. Bu nima bu? Go'zal bog'lar. Mana bu chi? Mana bu chi? Shoir Ismoil To'xtamishov qalamiga mansub satrlar tuzumga qarata kinoyaday yangrar edi.
Balki o'sha Hazratni birinchi bo'lib o'ynagan bo'lsin mumkin. Esimdan chiqib.
O'sha paytda Qashqadaryoda o'spirin bola bo'lgan jurnalist To'lqin Qorayev uchun ham bu qo'shiq kutilmagan bo'ldi.
1982-yilni yilga o'tar kechasida O'zbekiston televideniyasi orqali berilayotgan bayram konsertida chiqish bo'lgan edi. Bu nima bu degan qo'shiq ijro etildi. Umuman men o'zimni shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, bu qo'shiq menga yoqmagandi. Chunki o'sha damda Ismoil To'xtamishov qalamiga mansub bo'lgan bu she'rni oldiniga men yaxshi qabul qilmadim o'sha kuni. Erta mana shu kechadan so'ng ertasi kuni sinfdoshlarimizdan birining tug'ilgan kuni. birinchi yanvarda mana shu davrada o'tirganimizda ko'rdimki, mani sinfdosh o'rtoqlarim hammasiga juda ma'qul kelgan ekan. Original endi estradani bir yangi ko'rinishi sifatida gavdalangan edi Qashqadaryo viloyatida, Qarshi shahrida. Qolaversa butun O'zbekiston Respublikasida juda mashhur bo'lib ketgandi mana shu qo'shig'i bilan.
Jamiyatning muhofazakor qatlamiga yoqmagan bu qo'shiqni O'zbekiston televideniyasining prime time'ida namoyish qilinishi o'sha paytdagi televideniya rahbari Ubay Burxon tomonidan amalga oshirildi.
Ubay Burxonov, Ubayga o'zini iltimos qildi, shundan chiqarsa yozgan bo'ladi. Ubay Burxonov iltimosi bilan bo'ldi. Ubay aka, siz iltimos qilasiz, shunda dedi, naoborot yaxshi bo'ladi sizlarga dedi.
Tarix parodiyasini qarangki, tuzum sardorlari tuzum poydevoriga pona urar edi. Davron G'oyipov gapiradi.
Balan sog'lar, go'zal bog'lar. Endi balki hali orqada qolgan balki xodimlar mas'ullarincha yaxshi tushunmagan mavzuni so'zlarida hech bir kriminal yo'q.
O'sha paytdagi sovetlar mamlakatida kommunizm emas, balki rock'n'roll sharpasi kezar edi. Makareyevich, Gribenshikov kabi hard rock tangrilarining katta burilish va ulkan o'zgarish haqidagi nidolari o'zbek yoshlarining shuurini ishg'ol qila boshlagan edi. Rockning achchiq ta'miga o'rgangan o'zbek yoshlari quloqi shirin yallani emas, balki og'riqli ingrashlarni o'zbekcha eshitishni qo'msar edi. Original guruh ijrosidagi bu nima bu qo'shig'i ana shu ehtiyojni qondirish yo'lidagi ilk qadam bo'ldi. To'lqin Qorayev xotirlaydi.
Original ansambl stadionlarda qo'shiq aytganini eslayman. Juda tirband bo'lar edi. Masalan, yaxshi xotirlayman, Qarshi shahriga yalla ansambli tashrif buyurganda original ansambli boshqa bir shaharni boshqa bir chetda turib konsert berayotganda umuman yallani chiqishiga boradigan odam deyarli qolmagandi. Hamma original ansambliga qiziqish katta edi. Stadionlar deymizmi, konsert zallari deymizmi, hamma joy liq to'la bo'lardi mana shu original kuylaganda.
Liq to'la stadionlarda qo'shiq kuylar ekanmiz, biz shon shuhrat haqida emas, balki rock and roll haqida o'ylar edik, deydi Davron.
Shon shuhrat tuyg'usi yo'q edi. Chunki har bir konsertni bayramga aylantirish biz uchun oldimizga qo'ygan maqsad edi. Nishon shuhrat tuyg'usini o'ylashga vaqt yo'q edi, chunki kuniga 8 soatlar ishlardik.
Sovet turmush tarziga yotligi shundoq ko'rinib turgan qo'shiq ijrochisi viloyat obkomining o'g'li bo'lganligi uchun ham muvaffaqiyat qozona oldi deguvchilar ham bor. To'lqin Qorayev bu fikrga qo'shilmaydi.
Bu savolingizga men quyidagicha javob beramanda. Mana yaxshi bilamiz, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ham bir ikkita qo'shiqlarini tavsiya etdi. Kliplar ishlandi, mana shunga voqea bo'ldi, bordi-yu. Hozirgi kunda O'zbekistonda Gulnora Karimova konsert beradi deyilganda, Islom Karimovning buyrug'i bilan keragidan ziyod odamlar o'sha yerga yig'ilgan bo'lar edi. Ammo Ro'zmat G'oyipovning mana shu o'g'lini erishgan mana shu shuhratiga hech qanday aloqasi yo'q. Bu fikrga men mutlaq qarshiman. Chunki haqiqatan mana shu ansambl yoshlarning yuragiga kirib borgan edi. Kirib bordi va o'rnashib ham qoldi. Hozir ham eslashadi. Mana bizni tengdoshlarimiz hali kerak bo'lsa tinglaydi ham. Mana shu original qo'shiqlarini. Men bu Ro'zmat G'oyipovning ta'siri bo'lganligiga ishonmayman.
Bu nima bu qo'shig'i shunchalar mashhur bo'ldiki, hatto ayni nomda film ham suratga olindi. Filmda birdaniga ikkita rolni Davron G'oyipov o'ynadi.
Именно shu xalqni nimasini e'tiborini jalb qilish uchun bu nima bu deb qo'yildi. O'zi aslida ma'nosi bu nima bu aloqasi yo'q kino.
Bundan 26 yil muqaddam yangragan bu nima bu qo'shig'i bugun O'zbekistonni qamragan chuchmal ohanglar qatlamini teshib o'tib qulog'imiz ostida qarsillab yangramoqda. Bu nima bu? Mana buchi? Bugun 50 yoshni qarshilagan Davron G'oyipov bu savolga nihoyat javob topa oldi.
Yaxshi odam hamma joyda yaxshi odam bo'ladi. Yomon odam hamma joyda yomon odam bo'ladi. Biz shu
Hammamiz inshaalloh Allohning panohida yursak hammasi yaxshi bo'ladi. Meni tilagim o'tgan hayitlar bilan tabriklayman. Inshaalloh yangi hayit bayramlarida ham qarindosh urug'lar bilan, yaqin birodarlarimiz bilan diydor ko'rishib o'tkazish nasib etsin Alloh. Beruh yaratilgan mana yangi yil yaratil. Mana shu yangi yil bilan tabriklayman. Yangi yilni bir yaxshi bir ishda tilab qolaman hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Chadir xayol arxividan xonanda Davron G'oyipovning Bu nima bu qo'shig'i tarixi haqidagi eshittirishni tingladingiz. Shu o'rinda dasturimizning birinchi qismi nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Omon bo'ling.